Okay, praise the Lord. Maayong udto kaning yung tanan, may buntag. So, gamay lang dugang sa announcement, especially sa mga kalakinan, na yung umaabot na seminar ni Lawson, nga to na sa Banawa, November pa noon ni siya makaigsuonan, and it's regarding holiness. So, upakay ko ka, kalimot ko dasa, or na naman tong papil ko na diri, no? Nabutang na ba to? Diya sa kuan? Wala pa. So, and, karoning November 24, 25, o 26 man siguro, kung ako masayop, and naanin siya registration, kung magparehistro mo, na as online registration, and ang registration is 500. So, alang lang nis mga ngalaki. Okay, walay labot ang mga babae. Kay dili mo agree silang Lawson o women's minister. So, muna ang mga laki. Pero mga laki, ako mong giauhag. Ayon yun, hihin mo ang sa, na usik o sa ni kanindot na higayon na naa si Dr. Lawson o ban na to. Praise the Lord. So, and padayon di tag-ampo kay regarding sa Sugi Bill na i- sigigyod og pamugos sa mga LGBT na ipasa. And this coming, karon na siguro na week, na nangita og audience ang Senate sa mga Christian leaders. So, na yung mga Christian leaders na muatubang sa Senate investigation, Senate inquiry, karong Tuesday man siguro or Thursday baka to. So, i-pray lang na malamdagan sila tungod kay kung nakibaw mo unsa ang Sugi Bill, di na makaayo, especially kanatong mga Kristuhanon. And para lang nas mga third sex ko, no? Na may third sex kalibutan. Pero anyway, di ta angayang mabalakan niya na. Now, let's continue to pray also sa atuasang nasod, especially na pag-present ni Duterte sa atuang claim sa South China Sea. Gi-reject nila and mo-insist sila sa ilahang katungod na part na gikunot sa ilahang territory, ang ato ang territory. So, tingali niyag masurpresa ta na ang China mo-atake na to or unsa ba kahimuo niya and dako kay na possibility makaigsuonan. Di man siguro takatuo but you know, takibaw yun. Kung mag-study ka og history sa mga gubat, Czechoslovakia, gusto itong tupad ng mga nasod sa Germany, huwag yun sila mag-expect na atakihon sila ni Hitler. Kaya napas lagi pirmahan na, na kasabutan na dili sila hilabtan and yet, giatake sila. So, we really don't know ni Ana, pero usa ka butang na angayan lang nato ng i-pray, kay usa ka butang na maghatag og concern alang nato. Pero usa gyud ka butang makaigsuona na maghatag nato og concern kay according sa usa sa mga survey, 28% kuno sa mga Christian adults, dili mga bata ha, Christian adults, nibiya sa ilahang pagtuo. O ningadto sa laing mga false religion or labaw sa tanan, nahimo ng mga atheists, di na mutuo o Ginoo. So, usa ka butang na maghatag nato o alarma tungod kay may buong anong ingon ani maning mga Kristuhanon karon. Gani batita sa mga news na ay mga gitawag na to o mga bantugan ng mga sikat na mga Christian and then ni claim na di na sila Christian karon. Napay-usa na si Marty man siguro to. Marty Samson, sa tingnan to niya basta composer singer sa Hillsong. Ya karon ni ana na siya primero naglibog kuno sa siyang pagtuo. And karon siya, di nagyud kuno siya Christian, niya nahimo na kuno siyang malipayon, gawas nun, kay nakita niya na orang fake kuno ang Christian. I don't know, ano nakaingon siya, and maybe wala siya pagtulunan regarding sa laom sa scripture. Kay kung si Pablo pala'y pasultion, makaigsuonan, kung wa'y pagkabanhaw, kitang mga Kristohanon, looy. And we know that Jesus Christ was risen from the dead. Amen? So, ni Ana, I believe, ang question makaigsuonan nga no, tungod ka na kay wala sila'y ego o wala sila'y igong kahibalo mahitungod sa Ginoo. Kung naaman sila kay balo, may tungod sa Ginoo, wa gayud sila kakuha o unsa gayud tinuod na dagway sa Ginoo. And so, this morning, ako ning gitagag uluhan ning atong pagtuon sa Book of Isaiah, and ang uluhan makaigsoonan is, getting a vision of God. Na usa ni kabutang na importante kaayo alang kanato na makakita ta makaigsuonan kung kinsa gayod ang Ginoo. Dili lang makadungog kana yung mahalagway gyud nato kinsa ang Dios mga kaigsuonan. And the reason behind ni ana tungod kay if we don't know who God is, we will not be able to respond properly to Him. Kung wa man gutay igong kay balo may tungod sa Ginoo, di ta ka maumo matawag nato og respond kung unsaon nato pag-respond og eksakto ang Ginoo. Especially na ang atoang pagkaila sa Ginoo, mga preconceived ideas lang na diin atoang nakuha gikan sa mga butang, dili gayud gikan sa pulong sa Ginoo, and usahay ang atong eksperyensya mo atoang tagaan og pamaagi aron atong mahalagway ang Dios, which is sometimes mahimong sayop o di ba ka ang gitudlo sa tuang mga ginikanan regarding sa Ginoo, which is usahay mga pinaagi lang og tradition, so sayop gyud dili pinasikad sa pulong sa Ginoo. And so dinhi gusto nato na makailaila nato ang Ginoo, mahalagway nato ang Ginoo, kinsa gayud siya. And by the way, ang pinakanindot sa Ginoo na magpailaila ka nato, God is best represented by God Himself. Muna na pinaagi kang Jesus Christ, siya gumoy nagrepresentar may tungod kang Christ sa tinuod na Diyos. And so, tanaw na toon sa mangyud ang Ginoo, sumala sa iyahang gustong i-demonstrate ka na to diya sa iyang pulong. Kay diya sa pulong sa Ginoo, gi-demonstrate sa Ginoo, kinsa gayod siya. So this time, makaigsuunan sa itong pagtuon sa Isaiah chapter 6, and ato alamang tunaan o sa lamang ka versikulo. And verse 1 lamang. And ato na lang isunod ang sunod na mga versikulo. Tungod kay I believe na daghang kay tagmakuha na kamatuoran regarding ni ini. So nagingon din sa Isaiah chapter 6 verse 1. Ato nindunganan og basa, nagingon din ni. In the year King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Mag-ampo ta. Ginoo amo lamang kanggi pasalamatan ni ining taknaa, og nining higayon na Lord, naghangyo na usab kami kanimo, na diin makigistorya ka kanamo. Lord, tuguti na kining mga pulunga Ginoo, mahimo gayong buhi alang kanamo. Ablihi ang amuang salabutan na masabot na mo ni sa yanong pamaagi. Lord, among gikumitar kining kamuntagon, di kanimo og tuguti o Diyos, ikaw lamang ang mapasidunggan gayod nining taknaa. Dungog himaya, Lord, among ikauli kanimo, nagampu miniini sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Now, dini sa tuang pagatunan makaigsuonan, kaya nagingon man dini sa versikulo 1, in the year King Uzziah died. Now, nindot kaayo ni tungod kay nagpamatuod kining versikulo, kining pananawon na nakita ni Isaiah, na dili kini usa ka pananawon na gihimo-himo lamang niya. Tungod kay naa may date ang gihata gayo dinhi. Ug ang date sa panahon na diin namatay si Haring Uzziah. Now, according sa history, si King Uzziah makaigsuonan, namatay siya 740 BC or 740 years before Jesus was born. Nasuwat gayud kana sa talaan. O munay tuig na si King Uzziah namatay. So, nagpamatuod lamang kini na historically, sakto gayud ang context ni ini. Kay mauning tuiga na namatay si King Uzziah. And since kay gisgutan man din si King Uzziah, isip background ni ining versikulo makaigsuunan, gusto lang nako ning tagaan mo na kog background regarding kang King Uzziah. So, unang butang, kini si King Uzziah, dili ni siya usa ka tiaw-tiaw na hari. Muna na na-record yun ng iyahang mga talaan, ang iyahang kinabuhi tungod kay usa ni siya kasikat na hari. Gani, kung imo ning tan-awon makaigsuunan, ang iyahang pagkasikat, siguro ikatulo o ikaduha, gikan kang Haring David. Kung sikat si David, muingon sa sikat si Solomon, siguro equal-equal ni sila ni Solomon. Gani, para na ako, oraog, ikaduha ni siya ni David, na hari, na kumagisgo tagkasikat, kini si King Uzziah. And labihan kay ni siya ka-famous na ang iyang pangan makaigsuunan na napamantala na sa tibuok kanasuran o sa mga kasilanganang nasod na nikalap na o unsa ka maayo, unsa ka powerful kini si King Uzziah. Now, according sa verse na naghatag yun natog background ni ini, na sa 2 Chronicles chapter 26. Nagihun ni sa verse 3. Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 52 years. So, atong mayaila na imagine na makaigsuunan na naghari si King Uzziah 52 katuig sa Israel, sa Judah. And then, sa nagsugod siyang hari, ang iyang edad, pila? 16 years old. So, pagbasa na ko nini, nagtanaw ko sa kong mga bata, na 16, na 17, inko, huwag mao ni maghari, bungkag lang pinigtaan eh. Huwag mo ni mga buot ni mga bata, ah. Nag-edad, nag 16, buot lang. Hadlok pa mo tabo ko kasada. Kung saong ka ni? Nakaroon si King Uzziah, 16 anyos. Naghari sa Judah. Ka-imagine ka ni Ana. And ang nakanindot makaigsunan, kaya according ni, his mother's name was Jecoliah. She was from Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah had done. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. So kini si Uzziah, ang nakanindot lang yun, kay naay nakatambag niya na diin usa ka prophet sa Ginoo naging anlan og Zechariah. Na mo'y naggiya niya na mo'y eksakto, mo'y maayong pagsunod sa Ginoo. Gituduan siya unsaon makabaton og kahadlok sa Diyos. Og tungod ni ini, sa tungod kay nakabaton siya sa kahadlok sa Ginoo, according ni versikulo makigsuunan, sa dihang magmangita siya sa Ginoo, nagingon din ni gipalambo o nahimo siyang successful sa iyang paghari. So si Uzziah makaigsuunan, usa ka successful na hari for 52 years. Grabe ang iyahang kahimuan na nabuhat diha sa Israel. In other words, nagsugod siya siyang pagkahari, bisa siyang pagkabatanon, and yet nakadala siya makaigsuunan og labihang nindutang prosperity, success, og security sa nasod sa Jerusalem. And imo nang makita tungod kay ang nisunod ng mga bersikulo nagingon, he went to war against the Philistines and broke down the walls of Gath, Jabne, Ashdod. He then rebuilt towns near Ashdod and elsewhere among the Philistines. God helped him against the Philistines and against the Arabs who live in Gar, Baal, and against the Meunites. The Ammonites brought tribute to Uzziah, and his fame spread as far as the border of Egypt because he had become very powerful. So at the time sa King Uzziah makigsuan nagari ang mga Philistines, ang mga Arab, under niya. Ang mga silingan ng mga nasod, nagbayad og tribute ng kang Uzziah. Ang iyang kabantugan, naabot og Egypt, na oy, kuyaw kay nas King Uzziah. Nangahadlok sila ni King Uzziah makaigsuunan. ingon ana na munay kahimtang na nabatunan nato sa nasod sa Israel, especially sa Juda ni adtong mga panahuna. And so imong nakita makaigsuuna na ang mga Philistine na nagsamok-samok kani adto karon siya na moy nagkontrolar kanila. Not only ni ana, kung imong matan-aw, nag-establish niya ang dagko kay na territory. Kisuma pa din ni Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, at the valley gate, and at the angle of the wall. And he fortified them. He also built towers in the wilderness and dug many cisterns because he had much livestock in the foothills and in the plain. He had people working his field and vineyards in the hills and in the fertile lands, for he loved the soil. So, dili lamang ni ana, makita ni mo na ang nasod makaigsuunan, ni asin sugyod pag-ayo. Usas mga pamaagi, gikoral ni ana, sa tupan, nagpamatood, secured na sila. Imong makita makaigsuunan na gipakubkub niya ang iyang mga tao, naghimos ng cistern, ng kanal, asa tong tubig, gida dito sa mga lugar na white tubig, nag-irrigate sila dito makaigsuunan. In other words, imagino ni mo disirto, gibutangan og tubig, si King Uzziah mo'y naghimo ni ana. And then iyan ang nagtanong siya makaigsuunan ang iyang mga kahayupan porteng daghana. In other words, kung imo mangunang makita sa karaang panahon, naghangkag tanom, naghangkag hayop, nagpamatuod na they were prosperous na nasod. And so, sa panahon ni King Uzziah, ang mga tao sa Juda o Jerusalem, way pobre. Giatiman gusto na pag-ayo ni Uzziah. Imagine na lang ng ilang pangabuhi, makaingon ka, maayog yung kayo ang standard. Taas ng ilang standard sa ilahang, ang ilahang success sa ilahang pagkinabuhi, makaigsuunan. Now, not only ni ana makita sa nimo na military-wise, ligon kay si King Uzziah. Nga naman, tanaw dire. Uzziah provided shields, spears, helmet, coats of armor, bows and sling stones for the entire army in Jerusalem. He made devices invented for use on the towers and on the corner defenses so that soldiers could shoot arrows and hurl large stones from the walls. His fame spread far and wide, for he was greatly helped until he became powerful. So tanaw ang makaigsuunan, siya po'y naka-imbento kaniya to. May mga kanyon dito mong itong panahon na. May mga bala ito na kusog kayo, kay mga panaraman itong mga bangkaw. Pero siya mo'y naka-imbento ang orang kanyon na bato ba? Na, kita mo na sa lida na dagong bato, butang kayo niya, ilabay dito, mabungkag ang territorios kontra. Imbento na ni Uzziah. Naging binto siya, pana, makaigsuunan, na makatira ito, mabungkag ang muto ang mga kaaway nila, porte yung lisanga nila. Nakadevelop siya mga shield. So ang ilang mga kontra tao, magtanaw, Allah, King Uzziah, itong kontra, pili yun ta, kay grabe ka, powerful na sila. In other words, kung naa sila'y weapon na mga nindot kayo, hadlok ang ilahang mga kaaway. So, imagine na makaigsuunan. Muni nasod na si King Uzziah, mo'y naghari. Na din ang mga tao, taha kayo, wow, kanindot aning butanga. Nakadevelop siya makaigsuunan, gani, domestic help, makita ni mo na, grabe yun, ang iyang pangan spread abroad sa Egypt. Kaya nga naman, according ini, God prospered Uzziah. Ang Ginoo mo'y nagpalambo kaniya. Ang Ginoo mo'y nag-abiba gayon na mahimo, makabaton siya success sa iyahang kangging harian. And tinuod man maogyo na niya ang mga tao makaigsuunan, nagsigi na lang hisgot, si Uzziah gyud, maogyo ni si Uzziah. Kung naipa Facebook sa una, pirmigyo ka kita ni Uzziah, pirmigyo na gipost, kibaw ka mo ning gibuhat ni King Uzziah, kibaw mo mo ni si King Uzziah, so puro yun siguro pagdayag ni King Uzziah. Kung naipa Facebook sa una, ang mga tao makaigsuunan, gihimo nilang hero si King Uzziah. Ingon ana ang ilahang panglantaw ni ining maong hari. Nagsaligayod sila sa wisdom ni Uzziah na kaingon sila mauni hari na angayan yun mulang tod sa kahangturan. Pero si King Uzziah, dili man siya sa tao na perfecto na siya'y kahuyangon. Og usa sa yang kahuyangon, wa ni kalaina nato kay kining atong kahuyangon makaigsuonan, especially sa panahon na mulambo na ta, makabato na tag prosperity, makabato na tag success, ay gimukalimot ani, muabot gyud ang gitawag og letter P sa imuhang kinabuhi. Sabot mo sa nang letter P? Pride. Dini makaigsuonan ni dako sang uo ni Osaya. Nagtuo siya, well, ako mo'y nakahimo na iniining nasod na successful. Ako mo'y nakahimo, nini ako. Muna, ansa siya yung giunahuna na siya, karon yung gibuhat makaigsuunan. Nisood siya sa templo sa Ginoo. Pagsood niya sa templo sa Ginoo, naghalad siya o insinso ngadto sa halad halaran na ang balaod sa Ginoo, dili pwede ang laing tao muhalad ni ana. Pari ra pwede. Pero si Osaya, tungod kay nidako ang yang o, nisod sa templo, o naghalad o maong insinso. And morning na itabo, makigsuunan ni Osaya. But after Osaya became powerful, tanawa, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Moro na kasimple lang yang sa. Tungod lamang kay nidako niyang uniso dito sa altar, naghalad makaigsuonan, gitawag nag-unfaithful sa Ginoo. Ngano, kiwa siya mutuman sa Ginoo. And muning butang, angayan yun mo na ito, ning ibutang sa nung unahuna, na kining garbo makaigsuonan, magdalaga yun kini og disobedience ka na to. Kundi ka magbantay kanang imong garbo, magdagyo nag disobedience nga to sa Ginoo. The same with King Osaya. Niso dito, naghala dito, nadili unta angayang maghalad ni anang mga butanga. And para sa mata sa Ginoo, it is a serious disobedience. O sana kaseryoso na nasala na iyahang nabuhat batok sa Ginoo. Kay para sa Ginoo, pari ra lagi ang pwede. Nga nung nisodyo ka diha o naghimo. Ngao, kini si Osaya makaigsuunan, gibadlong ni siya sa mga pari. Giingnan siya sa pari na siya masaya siya, ayaw ana. Di ka pwede ana na maghalad. Para lang na sa mga pari, gibadlong siya. Pero sa'yo na itabo, nung kasi ay hari, kinilagi kita na ihaw, di naman tapabadlong. So diloy, huwag magbuot na ko. Oh, sige. Huwag magbuot ni mo na nasuko siya makaigsuunan. So tanawa, ang sa'yo nahitabo din eh. Osaya, who had a censer in his hand, ready to burn incense, became angry. Kay gibadlong siya. While he was raging at the priest, yung mga suban ng mga pare, naghasi siya dito, in their presence, before the incense altar in the Lord's temple, leprosy broke out on his forehead. When Azariah, the chief priest, and all other priests looked at him, they saw that he had leprosy on his forehead. So they hurried him out. Indeed, he himself was eager to leave because the Lord had afflicted him. Wala ka. Muni iyang palpak. Tanghasi siya, soko siya sa mga pare, gibadlong. Asad niyang nagsigi siya pangasaba sa mga pare. Boom! Nibuto siyang agtang. Leprosy. Di gimadag, make up ang leprosy makaigsuunan. Pagkakita niya, leprosy na, ang balaod, why leprosy, na, why tao na sakit o leprosy na makasood sa temple? Kibaw sila ni ana. So mga pare, nangisog, hawa na rin. Gani, sumama pa rin, maski siya mismo, nagdalig hawa sa templo. Kaya naibaw siya na, oops, ang Ginoo na nagbutang nako ni ini. Tanawa makaigsuunan, nasakit siya o leprosy. Ni atong panahon na wapay tao makaigsuunan na naayog leprosy. O ni atong panahon na kining sakita gikahadlukan, gani mauning nahitabo sa usa ka hero na hari na sakit o leprosy. So unsay may gibuhat sa mga tao ni ini kinasakit gikan ta sa pinakahalang doon kaayo na puesto na paubos ang puesto nganuman kay gidua na man siya papuy sa templo aw dito sa iyahang gingharian gihimuan na lang siyag bay dito gihapon sa iyang kuan pero siya na lang usa dito kay di man ka pwede na muhama si Jotham na maoy naghari muna nagingon dinhi King Uzziah had leprosy until the day he died. He lived in a separate house, leprous, banned from the temple of the Lord. Jotham, his son, had charge of the palace and governed the people of the land. So, tanawa ang ilang hari, nabdiin na sakit o leprosy, gilahi na, gani, sumapa din ni hangtod siyang pagkamatay, nasakit siya o leprosy. Sa dihang naghari pa siya, ang mga tao, wa pa may pakialam, nganuman. Anyway, iyang anak under pamana niya, niya si Uzziah buhi pa man. Di na lang siya kaadto sa iyahang palasyo tungod kay nasakit man siya glipros. Pero ang mga sugo, gikan gyapon niya. Ang iyang anak, iyahang masugo, o monay buhata. And ang nasod makaigsuran, nagpadayon gyapon o prosper ni atong panahon na. So, bisan in spite niya anang mga butanga, makita ni mo makaigsuunan na si Uzziah nagkuman lang gyapon. But, he was a man of lepros na diin namatay gani siya sa tungod sa iyang sakit na leprosy. Na usa ka lesson ang ngayon itong katunan, disobedience to the Lord is a serious thing. Kanang pagsupak sa Ginoo, usa na kaseryoso na butang. Disobedient, ayaw gyud mo kumpiyansa ana. Kay kanang disobedient is a serious thing. So karon atong nakita na namatay na si Uzziah tungod sa leprosy. Ug tungod ni ining iyahang kamatayon, matawag ni og national tragedy. Nganuman, kay ang mga tao nagunahuna na, hala, namatay na si Uzziah, unsa man karon? Mulambo pa ba kata? Makapadayon pa ba kata? So, nakita nila wa na naglingkod sa trono. Pero muning nakanindot makaigsuunan. Kay din niya gipakita ni Isaiah na diin iyang gikontras ang hari na huyang, ang hari na mamatay, iyang gikontras sa hari na everlasting, iyang gikontras sa hari na dili mamatay, iyang gikontras sa hari na dili gayod mahagba ang King of Kings and Lord of Lords ug iya kining gipakita. Muning gipakita iya ning gikontras ni Isaiah. Muna nag-ingon siya dini in the year King Uzziah died, ingon siya ni, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. So, gikontras ni Isaiah ang hari na mamatay o ang hari na dili mamatay. So, unsa may kontras ni ining gipakita ni Uzziah. Ang unang gipakita ni Uzziah makaigsuonan, kaya nag-ingon siya, in the year King Uzziah died, I saw the Lord. In other words, gipakita niya na kining usa ka hari mamatay, pero kining usa ka hari dili ni haring mamatay. And ang morning butang ang ayan na itong hinumduman makaigsuonan, all people fade away. Muna'y makita na to, ang mga tao makaigsuonan, mo fade away yun na sila. Mga hanap na sila, mga hanaw na sila. Ang mga tao makaigsuonan, bisag unsaon pa nimo, mawagtang yung kapanahonan. Pero dahil Ginoo dili. Hangtod sa hangturan. And muning gusto na kung angayan sa natong makitaan tungod kay sa pag-contrast ni Isaiah ni ini, nagipakita niya na all people fade away. Sometimes, mo mani ato ang problemang mga tao. Gani, dako kay taog, gani daghang kitag panglantaw makaigsuonan na diin, wow, kinisya mo'y makalampos niya na. Bisan nga ning mga Christian, na? Bisan nga ning mga pastor, dinis itong nasod, pagdaog ni Duterte, naglibog ko, huragyog si Duterte, mo'y Ginoo sa itong nasod. Umo ka kita? Sulti iyang mga pastor, diloy, sayup mo na si Duterte, brad, naman siya nahimo, siya dili, siya gisakto. Oh, sakto yun. Ang mga tao makaigsuonan, naglantaw na ang paglaom sa ato ang nasod, naas kamot ni Duterte. kadaghan ako makag-istorya ang mga pastor na diin, makitaan ako ang ilang mga post, ilang gibayaw pag-ayos Duterte, wako'y problema, anak, bayawa lang na pag-ayos. Kinaaman ginainahimong maayos yung panantaw, pinumduman lang yung makaigsoonan, si Duterte, it won't last until 2022. Ilisa na siya, kung makaabot pa siya. Huwag itakibaw, mamatay, sunod tuig. Mingin po doon, mayintabrad. Kontrapida sa ninyo eh. Ayaw mo, anak. Pero ang punto lang na ako, ayaw ninyo ibutang ang inyong pagsalig sa taong mamatay. Okay? Ayaw mo pagbutang sa inyong pagsalig sa tao na inyong gituan. Mao lagi ni pag-asa. Mao lagi ni siya mo ibugtong natong makahimo sa atong nasod. Kalimti na. Ngano ang mga tao, mga matay? Wag yute ang ayan ikabutang makaigsoran and posibly pa, dugi man nga ni Presidente, kisa may imong gisaligan, posibly nagtanaw ka, unsa kay mahitabo, Brad, na wa na akong papa, wa na akong ginikanan. Siguro imong pangkasing-kasing, nasa imong maginikanan. Well, tinuod na imong ginikanan, mawa, mangyun na. Mawa, mangyun ang imong mga higala, gani. Mawa, mangyun ang imong pastor, imong gisaligan. Katong kang pastor, imong matay, ng pastor, na katakihon, imong unsa man ka. So muna ayaw gyud mo pagbutang sa inyong mga mata pagsalig ngadto sa mga tao. Ngano? Kay ang mga tao tanan mo fade away. Muna'y punto ni Isaiah. Si King Isaiah namatay. Nakakita siya trono na ang Ginoo padayon. So asa man ka mosalig? Sa Ginoo o sa tao? And muna makigsuunan usas mga contrast na gipakita ni Isaiah. And siya, ang vision ni Isaiah makigsuunan, nagpamatuod kung ang mga tao, mga hanaw man, kung ang mga tao, mga upapas man, mga wa man sa pwesto. And I tell you, makigsuunan, daghang ko ipambasa mga tao, mga sikat kani ato karon ang uba ang mga batanon, wala nga kaila. Kaya nga hanaw na, they fade away. And so, ang punto maoni, kung ang Ginoo mo dili mahanaw, we should worship only the one true God, the one true King. Amen? Kaya ang mga Israelite nagtanaw, ang mga Hudiyo makaigsoonan, ang mga taga-Juda nagtanaw ng mga Usaya, matay bitaw da. Usaon niyo, sigit ka Usaya? Ang iyong makita, ala, usaon na ni nato, di ay Ginoo. Mas angay simbahon o saligan. Ang tinuod na hari na naagiyot. Ikaduhang butang na gustong ipakita ni Isaiah, na yun siya niya tanawa. In the year King Isaiah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up. Wow. Kibaw mo ka na vision ni Isaiah makaigsuunan? The Lord sitting upon a throne. Usa na ka vision. If you can get it, will change everything about your life. Oh, tanawa na. Kana na pananawon kung makakita ka na ang Diyos mo'y naglingkod. Sitting upon the throne, high and lifted up. Kung imo lang yun ang masabot pag-ayo, makapautrog yun na sa tibuok ng dagan si mong kinabuhi. Kibaw ka nga no? Kinagpamatuod na makaigsuunan na kining Ginoo na naglingkod di ana, diili ni siya Diyos na nasiyang trono na diin pwedeng kuditahon ang iyang trono. Why makakuditaan ni na trono? Kini na Diyos makaigsuunan na nasiyang trono, diang trono dili gayod matayog. He was sitting comfortably in the throne of peace makaigsuunan. Secured. Gani ang Ginoo makaigsuonan, naglingkod siyang trono. Wa nga ni maghinuktok sa kay buhaton na kuha niya kong gingharian. Noon sa kaya kong himuon na ni? Wa. Wa siya dito siyang trono na nagsigig paso-paso, nagsigunuhun na. Usa ka to kong plano, no? Epektibo ba ka to? Mapuslan bagyo ka to? Maayo ba ka yun to? Usa ka ni, no? Wa. Huwag yun maghunahuna ang Ginoo ng iyong plano mapakyas makaigsuunan. Huwag yun maghunahuna ang Ginoo na si eksakto baka itong iyong giplano o sayo baka itong iyong giplano. Huwag yun. He was sitting on the throne. Ngano? Kay komportable siya di siyang trono makaigsuunan. In other words, he was in control on power. Para niya, everything is under his hands. And muna makaigsuunan, imong makita, wag yun ni siya, dili ni siya, usa kabutang nag-Diyos na hurag malisang. Gani naglingkod siya sang trono in perfect peace, in perfect power. And that is God. Imagine na lang na naglingkod ang Ginoo. Wag yun malisang. Muna ako'y kastambag sa mga tao siya. Dagan kay mga pastor nagsige nag-post ba regarding sa sugi bill. Muna, ingon sila, kibuha mo Brad, pait kay ni Brad, kayo tanawan eh. Ang atong mga senador, siyam ra kabuok ang again sa sugi bill. Yung mag-ilik, o magbunataray ang mga senador, ipasa ang sugi bill o dili, siyam. Pila kabuok senador na to? Ha? Pila kabuok senador? 24. So kisay mo daog. Siyang raman ang dili. So, pildi ang dili. Sumapasar yun ang sogi bill. Di ba? Nalisang na kayo sila. Makapasar nga nini. Ambot na lang. Luoy kayo atong generasyon. Ang atong mga anak. Luoy kayo. At inuod sana. So, salang kabutang egsoon. Ay, yun magkalisang. Kaya nga kung Ginoo naglingkod sa trono, wag yun matarong. Ang mga tao masupak niya, ang mga tao mubibiay niya, ang mga tao masuko diya niya, ang mga tao manunglo pa ngayon niya. Ang Ginoo, naglingkod lang gihapon. In perfect control of power. Muna makaigsunan, pagingon din niya sa pulong sa Ginoo, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. In other words, there is no circumstances that he is underneath. Why mga sirkumstansya na naas ubos diya niya? Why mga sirkumstansya makaigsuunan na diin siya wala in command ni Ana? He is above all things. He is outside his time. Makita nimo, he does not sleep. He does not need air to breathe. He is never in need of someone to give him what he cannot give to himself. Labay butang na ang Ginoo na kinahanglan? Na di siya kahatag siya kagalingon? Wa! Everything pwedeng imoon sa Ginoo sa gusto niya. Muna siya, he is high and lifted up. Muna gipakita ni Isaiah. And sultian lang muna ko nini, kinina vision makaigsuonan gihimo ni Isaiah. So the vision here is meant to get our eyes up to God. Muna yung purpose na diin gitagaan siya pananawon sa Ginoo ang tumong og tuyo niini. Aron kitang mga katawan ang atong panglantaw dili sa mga tao ning kalibutan na kundili asa, nadto kaniya. Muna yung gusto sa Ginoo. We have a God who is on the throne, high and lifted up. Why circumstansya na nasayang ubos? Ang tanan, ubos niya. And he is in control. And so, din ni makaigsunan dili ni vision na pag-conform na mo ni idea sa Ginoo, dili vision ni beyond our imagination o atong experience. Mo ni vision na makinga, wow, grabe. Tanawag ko doon sa isunod nakita ni Isaiah. Siya, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. And then, iya dayo ningi express, and the train of his robe filled the temple. Can you imagine ni Ana? The train of his robe filled the temple. Nakasabot mo sa ng robe makaigsunan? Kasaway mo ng kasal? Diba, na kaslon? Niya ang kaslon nun, makaigsunan, taas kayo og robe. Nagbitay-bitay dito. Na mga bridesmaid kapuliki, alsa-alsa kayo po, tingtaasaan niyo. Gusto mo na yung robe, taas kayo. So, magkakuan dito. Now, last Sunday, wa mong ko na rin, dito ko sa Asturias, anniversary ko no, niya kasal man di ay. So, naglibog mong kuwatong anniversary, ha? So, sagol na lang ko no. Niya, kayo na kog anniversary niya, manglingkod lang kaslon nun diha, niya kaslon na retso. Uy, mupaso man sa diay. So, na po'y paso dito, kompleto po. Nakabarong pagod sila. Ako rin, naka-short sleeve sila, nakabarong tog long sleeve. Tinood na, yun na yung kasal po'y. Isip po po'y, oh, tinood na. Tinuod ni kumpleto. Kumpleto gyud iya. Yung pagpaso na itong mga nagikasal na naghanak kay anak, kay mga minyo naman to sila. Pagpaso, uy, siga sa kumata kay naasay si Robo eh. No, nag-trimble na niya. Agipasuhan po dito, rabas gawas. Diyos, baybayon ba? Ah, nasinaw ang mga abog dito. Aspo kay Robo diha. Di ba? Ba't kanang robe makigsonan sa tinuod lang ang train kanang robe diha, gitawag mo nag-train, the train signifies beauty and honor. It points to the majesty of the person wearing it. Tanaw sa description ni Isaiah. His robe, mo sa yung robe? Filled the whole room. Wow. Ang description lamang ni Isaiah, di siya ka-describe siya. Ang whole place na puno sa iyang robe. The train of his robe. Si Isaiah makigsuunan, wa na nga ni siya ka-describe kung si Dagwais Ginoo sa nakita niya sa vision. Ang iyang na-describe, ang kanindot, ang sinina rakutob. Siya, grabe kaayo kanindot. And for Isaiah makigsuunan siya, kita mo, it is majesty of God. It is the glory of God. It is the honor of God. Siya, grabe kanindot. Ang iyang gidescribe, makaigsuunan siya, grabe ang nindotag yun. Ang gibuhat sa Ginoo. Nakita niya siya, grabe di madagwa. Ang iyara laging, mahalagway sa iyang description, makaigsuunan. Ang physical description na iyang makita, Mauragyu Town, ang iyang nakita, ang robra, ang kanindot sa robe. Makaig siya, wow. Grabiha sa Ginoo. And ang train makigsuunan, dili man na siya mooy, number one, nagpoint lang na siya, kung nanindutan ka ana, kanang iyahang train, unsa na kaha ang nagsulob ana. Makaingong yun siya, muna'y usa ka taong glorious, majestic, and in power. Nakita niyo mo siya, wow, muna'y isaya, grabiha aning sura, iyang kitsura, muna'y iyang description. Muning iyang gipakita makaigsuunan. Muning siya, and the day Isaiah died, I saw the Lord high and lifted up in His throne. Niya nakita niya, maunang robe sa Ginoo. Grabe kanindot. Wow. And sometimes, magsigitag imagine yung ta, nindutag yun siguro nakita ni Isaiah, no? Pamunta na lang ko ni ini, nindot yun, muna'y pag-contrast ni Isaiah. Siya, tanawa God, ikumpara sa Isaiah sa tinuod na hari. Oh, wa, ray kumingking, oy. Gamay ra gyud kaayo. Grabe gyud kaayo ang tinuod na hari. Now, gusto lang ako mangutana ninyo makaigsuonan. After nakita ni Isaiah ang vision, ang kahalangdon sa Ginoo, sitting on his throne, mangutana ko, when did Isaiah see this vision? Kanus amani nakita ni Isaiah na vision? Kanus asa kita ana? When did Isaiah saw this vision? Huh? When did Isaiah saw this vision? Kumbali ka sa verse 1. Sa isulti dia? In the year the king Isaiah died. Nakita ni Isaiah ang vision makaigsuonan sa dihang namatay si Isaiah na hari. Kasabot mo sa implication, ana? Kung wa pa day mamatay si Haring Isaiah, di siya kakita ng Ginoo naglingkod sa trono. Di niya makita unsa ka majestic ang iyahang throne. Di niya makita unsa kahalangdon ang Ginoo. Di siya kakita ng Ginoo is in control of everything. Kung wa na buhi pa si King Isaiah. Patungod kay si King Isaiah namatay. Nahimo siyang magulanon mga kaigsuunan. Ang hinumduman na to sa Isaiah is cousin ni siya ni King Isaiah. First degree cousin ni sila. And then, makita niyo makaigsuunan pagkamatay ni ini mo na move to na yung ko, unsa ka ano, kung wala pa kakita sa Isaiah ni ini, I don't know kung makakita siya. Pero mo ni iyang nakita makaisunan at the time that Uzziah died, at the time ng ilang paglaom naa ni Uzziah, at the time ng ilang panglantaw, well, naimutang successful tungod ni Uzziah, unya karon namatay. Bang, alaka. Unsa na karon ang mga Israelite, wa nakibaw, unsa na karon nang alisang na sila. Unsa ka si Jotam, maayo baka ni na hari, makapadayon baka kani siya niyang amahan. So daghang kita question makaigsuonan. Ang uban nangaguol kay lahi ang taras ni Jotam, nangaguol sila unsaon naman kaning mahitabo ani ato ang nasod, nawa naman ang hari na maayo nato. And then muna nakita nila makaigsuonan. Ug muning butanga sa panahon na namatay Josiah, nakakita sila. Nakiba mo nga nung gusto na kuning ipabot? Kay morning ato ang gikinahanglan. Morning what we need in the down times of life. Ang atong kinabuhi sometimes makaagig kalisdanan. Makaagig mga kabalaka, makaagig mga gulanan, makaagig mga dili maayo. Now, nganong man? Kay dinhi makaigsunan, ikaagi na to ni Ana. Morning panahon ng makakita ta. Nang Ginoo ay nasa trono. Imagine ako no, si Uzziah, if the throne of Israel had not been empty, I think he would not have seen the throne God in the heavens. Bisan to, si Uzziah is a prophet. Tibaw siya sa Ginoo. Pero sa panahon na buhi pa si Uzziah, wag din siya kitaanan pa ng auna. Pero karon namatay na si Uzziah, di pa nabilihan niyang mata. Hala. Naklaro niyang Ginoo, wow, naman ay Diyos na sa trono. Naman ay Diyos na naglingkod sa trono. High and lifted up. Nakita na niya makaigsuunan. Namatikdan na ni Isaiah. So wow, naman di ay niini. And muna, gusto lang ako ning ipaabot pag-ingon ninyo niini. Iksuon, kanang mga kasakitan sa kinabuhi. Kanang mga kagulanan sa kinabuhi. Kanang mga butang na naghatag na itong kasakit. Kibaw ba mo sometimes nanay mission sa kinabuhi? O ang mission ni Ana aron pag-reveal that there is a God on the throne. Sometimes kuwao na sa Ginoo, bang! Ano mga kita ka? May Ginoo naglingkod sa trono. Sometimes ipaagi ka o mga kalisdanan na grabihan na lang yun. And then, guol kay ka kung nakakita ka na ay trono ang Ginoo naglingkod. Gipakita lang sa Ginoo. And sometimes, makigsuunan mo na himuon sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ipaabutan ni Ana. And sometimes, ang Ginoo maghimog mga pamaagi. Muna siya, muna yung ginoon, ayaw usiki ninyo. Ayaw ninyo usiki, makigsuunan. Nasa muna, take care what we do not waste our grief and sorrows. Ano, kay kana sila makigsuunan, maghatag na sila na tuog, pagtudlo nga to sa Ginoo. Na makakita ta, na day Ginoo na naglingkod. Nakasa sitwasyon na nag-antos ka sa kasakit, ay makita ka na throne, na Diyos na sa trono. And He is on throne. Wag yun siya malisang ni Ana. Muna makaigsuunan, ng ato yun ang himuon is to seek God. For Isaiah, panayar niya, wow, na-rediscover niya, naka-discover siya naaday Ginoo, nabalik ang iyang panglantaw sa Ginoo that there is a God. And muna usahay ang Ginoo makaigsuunan, kanunay gano'n siyang mag-reveal ka na to ni Ana mga butanga. Kanunay na niyang ibalik-balik, na muna yung ipabuta ni Ana para lang dito makakita ta, di alagi ko. I'm still in control. Di ako, wag yung kumalisang pa. And kining mga vision na makita ni Isaiah, actually makaigsuunan, gipakita lang ni may tungod kang Kristo nga nato. Kasi Jesus Christ is the King of Glory. And every time makakita ta kang Kristo in the fullness of God, wow, tang-tang ng tanan. Kainumdum ko ni sa Revelation, si John the Apostle, guol kay siya makaigsuonan. Tiguwang na siya, naguol siya, kay magunsa siya dito sa Patmos, dagang kay siya ng kagulanan. And then nakakita siya vision sa Ginoo. Giingnan siya sa Ginoo, fear not, weep not, I am the first and the last. Siya ay kabalaka, ako'y sinugdanan, ako'y katapusan. Huwag yung kay angayang kadlokan. Una kong giingon makigsunan na kining vision na nakita ni Isaiah makapautrog yun is yung kinabuhi. Kung makasabot lang mo ni ini. Nagingon ng Ginoo, ako'y sinugdanan, ako sa nagkatapusan. Kung naata sa Ginoo, wag yung butang nining kalibutan na makatarog nato. Why? He is the first and the last. And muna, nakini na vision, makaigsuunan, makaingong kita, wow. Sa tinuod lang, we have to learn to submit to God. Muna, dini para nila, discourage kayo sila, unsan na lang ni? At muna giingon, when the things on earth are discouraging, start looking at things from heaven's point of view. Kung na-discourage na kanining kalibutan na, and now dito, di ba madasi ka, wow, may Diyos, nasa trono. Dili ninyo, na-discourage na ko sa Pilipinas. Ang kita na, Amerika man da yun. Eh, tanaw sa Ginoo, igabot mo ka Amerika, ma-discourage ka sa mo. Especially in the Christian walk, tanaw sa Ginoo. Why? Day mas nindot. He is on the throne. And kining vision makaigsuunan sa Ginoo, ang tinuod lang, ang vision sa Ginoo, makaingong yun ka, wow, it's awesome. Ang nakita ni Isaiah, makaingong yun siya, ah, grabiha yun sa Ginoo. And most of me, makaigsuunan ang gibati sa mga pipila ka mga tao. Usa ni ana si Job. Kung nakainumdo mo ni Job, nagbasa ko ni Job this week, ang ilahang naabot na siya sa mga sakit, itambagan siya sa iyang mga higala. Kunya, ang iyang mga higala, usahay, nga, Job, nakasa lagi ka, mo lagi na, ikaw mga Job, dito bago ni Job, walagi ko isa. Mo insistir mo kita uban na dili, Job, ay, si panghambog, nasuko na si Job, maglalis na sila, Job, sa mga mo, na si Job, siya, walagi ko, nanood, lagi ko sa Ginoo, nagkakas sila gilalisan sa ilang, hantod na, ni-intervener ang Ginoo, nakikistorya ang Ginoo, nga to nila ni Job, niya muna yung gisulti ni Job makaigsuunan. Ingon si Job, I have heard of you by the hearing of the ear. Siya, nakadungog ko ni mo Ginoo, nakaila ko ni mo, pinagis ko nadungog ni mo. But ingon siya, but now, my eyes sees you, therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Wow. Primero, ingon si Job, nakadungog ko ni mo, tambagan siya, siya, wala lagi ko siya, ananas, Job. Tinood ba siya, wala siya nahimong butang. Dilay, grabe. Pero, pagkadungog niya sa Ginoo, nakakita siya pananawon, nakakita na siya, dili lang nadungog, nakita na ganyan ang Ginoo. Ang subuhan niyo, wala ko yung mahimo, Lord, is to repent, dash of ashes. Nga naman, di siya kasabot. Kaya siya, wow, kalayo ragiday na ako sa Ginoo. Di giday na tumakitan, grabe giday ka Ginoo, kaperpekto. Gani si Peter makaigsuunan sa Luke chapter 5 verse 8. Katong giingnan siya sa Ginoo, itsa nang imuhang pukot Peter, di sa tuo, di pag-alsa, daghang kag-isda, nitanaw si Peter makaigsuunan, muna yun, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Sa Lord, pawa. Ngano, makasala ko. Balik ta ni John, the apostle. Sa diyang nakita siya og vision dito sa Patmos ni Jesus Christ, ni atubang niya. Tanawa ang siya gibuhat ni John. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Wow. Ang siya tanaw niya, yukbo. Lord, di madah. Ang imong majesty, ang imong pagka-glorious, di kaya. Grabe ka nami. Muna makaigsuunan, muna gusto na ako na unta, kitang tanan, makita kitang vision sa Ginoo. Kiba mo, kung na may vision, ipakita ang Ginoo nato. Kung ako atubangan, usaryo kabutan ako ikasulti sa Ginoo. Lord, sailo ako. Lord, sorry. Nga naman, kaya ang vision sa Ginoo, grabe. He is totally a glorious God, majestic. And all we could say is, Lord, sorry. Muna makaigsuunan, ang Bible lang yun, high and lifted up, refers to Him, not to His throne. Kinsa ni Him? To Jesus Christ. the point makaigsoonan is this. Ang vision ni Isaiah nagpakita there is still a God in control. Amen? Kanang butang nga makaigsoonan kung ato lang nang iso itong kasing-kasing, as a Christian, we will stand. Ang makaingon ta, we will win. Ano? Namatay Ginoo on the throne. Ate do kata mga ola. Lord, I just love to thank you and praise you for this time. Salamat Ginoo sa kaygayunan na imong gihatag kanamo. Lord, nagpray lang mi Lord na magpadayon kapag panglihok sa mong taliwala. As you continue to speak to us, Father God, through the vision of Isaiah,